Глава 4. Откако сиот народ помина преко Јордан, Господ му рече на Исуса: «Изберете од народот 12 луѓе, од секое племе по еден, и заповедајте им: Дигнете од тука, од средината на Јордан, од местата каде што стојат нозете на свештениците, 12 камења, кои ќе ги носите со себе си и ќе ги положите на местото каде што ќе преноќевате ноќеска». Тогаш Исус повика 12 луѓе, кои ги имаше избрано меѓу Израелевите синови, од секое племе по еден човек, и им рече: «Одете пред ковчегот на Господа својот Бог во средината на Јордан, и нека секој донесе на своите рамена по еден камен според бројот на Израелевите племиња. Тоа ќе биде за спомен меѓу вас, кога еден ден вашите деца ќе ве прашаат: „Што ви значат овие камења?“ Ќе им речете: „Водата на Јордан се раздели пред ковчегот на Господовиот завет, кога поминуваше преку Јордан“. И овие камења ќе им бидат вечен спомен на Израелевите синови. Израелците направија како што им заповеда Исус. Зедоа 12 камења од средината на Јордан, според бројот на Израелевите племиња, како што Господ му нареди на Исуса, ги однесоа до своето ноќевалиште и ги положија таму. Потоа Исус постави 12 камења среде Јордан, на местото каде што стоеа нозете на свештениците кои го носеа ковчегот на заветот. Таму стојат и денес. Свештениците кои го носеа ковчегот стоеа среде Јордан, се додека не беше извршено се што Господ му заповеда на Исуса да направи народот, сосем онака како што Мојсе му беше наредил на Исуса, а сиот народ преминуваше брзо. Откако помина сиот народ, преминаа и свештениците со Господовиот ковчег на Господовиот завет и тргнаа пред народот. Тогаш Рувимовите синови и Гадовите синови и половината од Манасиевото племе во бојна опрема застанаа на чело на Израелевите синови, како што им беше заповедал Мојсей. Околу 40.000 вооружени луѓе поминаа пред Господа за да се борат на ерихонските полиња. Во тој ден Господ го возвиши Исуса пред сиот Израел и сите се бојаа од него, како некогаш од Мојсеја во сите денови на неговиот живот. Господ му рече на Исуса: „Заповеди им на свештениците кои го носат ковчегот на заветот да излезат од Јордан“. Тогаш Исус им заповеда на свештениците: „Излезете од Јордан“. А штом свештениците кои го носеа ковчегот на Господовиот завет излегоа од средината на Јордан и стапнаа со нозете на суво, водите на Јордан се вратија на своето место и почнаа да течат како и порано преку своите брегови. Народот излезе од Јордан во 10-тиот ден на првиот месец. Тогаш се настаније во Галгал, источно од Ерихон. А оние 12 камења што ги зедоа со себе од Јордан, Исус ги постави во Галгал. Тогаш им рече на Израелците: „Ако вашите потомци ги прашаат еден ден своите татковци: „Што значи ова камење?“ Вие поучете ги вака: „Израел тука помина по суво преку Јордан, зашто Господ вашиот Бог ја пресуши пред вас водата на Јордан додека не поминавте, како што направи вашиот Бог Господ со Црвеното море, кога го пресуши пред вас додека не поминавме“. А се тоа, за да знаат сите народи на земјата колку е моќна Господовата рака и за да се боите вие самите секогаш од Господа својот Бог.